ាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខ្ញុំហុងចិនដា
ហើយខ្ញុំម៉ែនកឹមសេងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីរបស់ VOA ដែលជាការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី11ខែមីនាឆ្នាំ2025
តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មាននៅក្នុងរាត្រីនេះអ៊ុយក្រែននឹងបង្ហាញផែនការសន្តិភាពនៅក្នុងជំនួបជាមួយអាមេរិក
អតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនត្រូវចាប់ខ្លួនតាមដីកាតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិ
ចិនបញ្ចប់សម័យប្រចាំឆ្នាំដោយគ្មានចម្លើយអំពីរបៀបស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះ
ភាគហ៊ុនអាមេរិកធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ន
ចិនប្រញ្ញាថានឹងសងសឹកក្រោយលោកត្រាំដំឡើងពន្ធគយ
នឹងកិច្ចសន្ទនាអំពីការបោះឆ្នោតនៅ Greenland សាឡបងមហិច្ឆតាចង់បានឯករាជ្យរបស់ដែនកោះមួយនេះ
ជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានបឋមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមន្ត្រីរបស់អ៊ុយក្រែននិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជួបប្រជុំគ្នានៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺមន្ត្រីរបស់អ៊ុយក្រែនមានគម្រោងនឹងបង្ហាញអំពីផែនការនៃបទឈប់បាញ់គ្នាមួយចំនួនដែលនៅក្នុងផែនការនោះនឹងផ្ដោតទៅលើការផ្អាកការបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយក៏ដូចជាការផ្អាកការបាញ់ប្រហារនៅលើតំបន់សមុទ្រខ្មៅប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវូឡូឌីមៀសេឡិនស្គីមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះទេដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺតំណាងដោយលោកអេនឌ្រីយេម៉ាក់នាយកខណ្ឌការឡៃប្រធានាធិបតីលោកអេនឌ្រីស៊ីប៊ីហារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោករ៉ូស្តេមអ៊ូមារ៉ៅរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងលោកប៉ាវឡូប៉ាលីសាអគ្គមេបញ្ជាការយោធាលោកសេឡិនស្គីបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X មុនការប្រជុំនេះថាអ៊ុយក្រែនសង្កឹមថានឹងទទួលបានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marco Rubio និងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Waltz ជាអ្នកដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រជុំនេះស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជំរុញឲ្យមានការបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នៅសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2022ដោយការឈ្លានពានពេញទំហឹងលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោករ៉ូប៊ីអូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាផ្អាកជំនួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនដែលប្រើដ្រូនជាង90គ្រឿងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច2នាក់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស18នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅតំបន់រដ្ឋធានីមូស្គូហើយក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនចំនួន91គ្រឿងនៅតំបន់រដ្ឋធានីមូស្គូហើយក៏បានឲ្យដឹងថាបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនសរុបចំនួន337គ្រឿងនៅទូទាំងតំបន់ទាំងអស់របស់រុស្ស៊ី
តៃតាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូទើតេត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទីក្រុងម៉ានីលនៅថ្ងៃអង្គារនេះតាមដីការរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងរូបលោកនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនលោកឌូទើតេត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានត្រឡប់មកពីទីក្រុងហុងកុងវិញហើយប៉ូលីសបាននាំលោកទៅឃុំខ្លួនតាមដីការបស់តុលាការ ICC តុលាការនេះបានស៊ើបអង្កេតករណីសម្លាប់ទ្រង់ទ្រីធំដែលបានកើតឡើងនៅក្រោមការបង្ក្រាបដ៏ប្រឡាយរបស់លោកទៅលើគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcosការិយាល័យប៉ូលីសអន្តរជាតិប្រចាំទីក្រុងម៉ានីលបានទទួលសំណើផ្លូវការមួយនៃដីកាចាប់ខ្លួននេះពីតុលាការ ICC ហើយសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីដីកាចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានបង្ហាញជូនលោកឌូទើតេនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ភ្លាមភ្លាមនៅឡើយទេថាតើប៉ូលីសបញ្ជូនលោកឌូទើតេទៅទីណារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនថាលោកឌូទើតេដែលមានវ័យ79ឆ្នាំរូបនេះមានសុខភាពល្អនិងត្រូវបានពិនិត្យសុខភាពដោយគ្រូពេទ្យរបស់រដ្ឋាភិបាល
ប្រទេសចិនបានបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏ធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនបានឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើចិននឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដល់កម្រិតណាដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2025ប្រធានបទដែលកើតឡើងដដែលក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញមួយសប្ដាហ៍នៃសភាប្រជាជនចិនគឺតម្រូវការក្នុងការជំរុញការវិនិយោគទុននឹងការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តើនឹងត្រូវធ្វើប៉ុន្មានដើម្បីคลายជាពាក្យសម្ដីនេះឲ្យទៅជាសកម្មភាពឲ្យកាន់តែច្បាស់ក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះគណៈដែលគណៈបកកុម្មុយនីសកំពុងរៀបចំអតិភិបរបស់ជាតិប៉ុន្តែអ្វីដែលច្បាស់នោះគឺសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្សល់ទុកនៅចក្ខុវិស័យមិនច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ខែខាងមុខនេះសភាចិនដែលមានលក្ខណៈប្រថាប់ត្រាបានបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនលើលុកដើម្បីអនុម័តលើរបាយការណ៍ការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំឆ្នាំដោយមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន2882និងសម្លេងប្រឆាំងមួយនិងសម្លេងអនុប្រវាទមួយលោកប្រធានាធិបតីរបស់ចិនគឺលោកស៊ីជីនពីងហាក់ដូចជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការពង្រឹងទៅលើវិស័យឯកជននោះទេដែលវិស័យនេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមចំណាយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននិងការងាររបស់ចិន
សន្ទុះភាគហ៊ុនសំខាន់ទាំង3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការជួញដូរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដោយអ្នកវិនិយោគទុនព្រួយបារម្ភអំពីភាពមិនប្រាកដប្រជានៃពន្ធគយដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដាក់លើដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់និងការស្ទាក់ស្ទើររបស់លោកក្នុងការបដិសេធនូវលទ្ធភាពនៃការធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះភាគហ៊ុនសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន Dow Jones ខាងភាគហ៊ុនបន្ទះឈីបពណ៌ខៀវចំនួន30បានធ្លាក់ចុះពីកណ្ដក់សញ្ញា 1% នៅចុងបញ្ចប់នៃការជួញដូរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមហ៊ុន S&P 500ធ្លាក់ចុះពីកណ្ដក់សញ្ញា 7% និងក្រុមហ៊ុន Nasdaq ធ្លាក់ចុះ 4%ការធ្លាក់ចុះរបស់ក្រុមហ៊ុន S&P 500គឺមានចំនួនធំបំផុតក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃបើគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូមកហើយបើធៀបនឹងពេលជិតមួយខែមុនគឺបានធ្លាក់ចុះរហូតទៅដល់8កណ្ដក់សញ្ញា 6% ភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Nasdaq ក៏បានធ្លាក់ចុះច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃដែរគិតចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Trump បានដាក់ពន្ធគយថ្មីចំនួន 25% ទៅលើទំនិញនាំចូលពីមិចស៊ិកនិងកាណាដាប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកបានផ្អាកការយកពន្ធរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមេសាដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដំឡើងពន្ធគយលើប្រទេសចិនទ្វេដងគឺនៅពេលនេះឡើងរហូតដល់ 20% ហើយគម្រាមនឹងយកពន្ធគយចំនួន 25% លើទំនិញដែលនាំចូលពីប្រទេសមិចស៊ិកនិងប្រទេសកាណាដាហើយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបានគម្រាមថាពួកគេនឹងដាក់សងសឹកវិញដោយដំឡើងពន្ធគយផងដែរក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រចាំមិត្តក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនតទៅនេះខ្ញុំសូមរាយការណ៍ជូនអំពីប្រវត្តិនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធក្នុងពេលកន្លងមកចំនួនពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានពង្រីកដល់ប្រទេសកាណាដានិងមិចស៊ិកប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាលើកដំបូងនោះទេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសត្រូវក៏ដូចជាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources ចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trumpជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានរៀលដាលរហូតដល់ប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកហើយក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាចំនួនពាណិជ្ជកម្មដំបូងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រទះនោះទេក្នុងពេលកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះ ជាមួយនឹងសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនផងដែរតទៅនេះខ្ញុំសូមរៀបរាប់ទ្រទោះនៅចំនួនពាណិជ្ជកម្មក្នុងពេលកន្លងមកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រទះច្បាប់ពន្ធគយឆ្នាំ1930នៅដើមសតវត្សទី20សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែនៅពេលដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ1929សភាអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណបក្សសាធារណរដ្ឋនៅពេលនោះបានស្វាស្វែងរកវិធីជួយកសិករដែលរងការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការដាក់ពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលដើម្បីការពារកសិករពីការប្រកួតប្រជែងបរទេសប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Herbert Hoover បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយនៅក្នុងឆ្នាំ1930ដែលយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលជិត 2,000 ប្រភេទក្នុងអត្រាយ៉ាងតិច 50%ដែលនេះគឺជាអត្រាខ្ពស់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការអនុម័តច្បាប់នេះបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារភ្លាមៗពីដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយដៃគូពាណិជ្ជកម្មចំនួន20ក្នុងចំណោមនោះបានចាត់វិធានការសងសឹកនៅទីបំផុតពន្ធគយនេះត្រូវបានលុបចោលដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Franklin D. Roosevelt នៅក្នុងឆ្នាំ1934ទី2សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនបានឡើងរហូតដល់ជាង40,000,000,000ដុល្លារនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1580ដែលចំនួននេះគឺស្មើនឹងចំនួន 1/3 នៃអនុភាពពាណិជ្ជកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រទះការនេះបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសជប៉ុនផលិតផលរបស់ជប៉ុននឹងក្របដណ្ដប់មានឧត្តមភាពមកលើទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិធីសាស្ត្រការទូតជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយអនុភាពពាណិជ្ជកម្មនេះដោយសារតែជប៉ុនពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការការពារខ្លួនក៏បានយល់ព្រមចំពោះកូតាស្ម័គ្រចិត្តលើការនាំចេញរថយន្តនិងដៃថែបរបស់ខ្លួនបើទោះបីជានៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពន្ធគយលើបន្ទះឈីបរបស់ខ្លួនក៏ដោយនៅទីបំផុតអនុភាពពាណិជ្ជកម្មនេះត្រូវបានដោះស្រាយដោយកត្តាសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយនានាមិនមែនដោយគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនោះទេនៅពេលដែលតម្លៃទ្រព្យសកម្មកើនឡើងខ្លាំងហួសតម្រូវការនៅជប៉ុនក្នុងទសវត្ស1990បានបង្កឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយអស់ពេលជាង1ទសវត្សទី3សង្គ្រាមផ្លែចេកនៅសតវត្សទី20ទីផ្សារផ្លែចេករបស់ពិភពលោកគ្របដណ្ដប់ដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលនិងអាមេរិកខាងត្បូងដូច្នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ពន្ធអនុគ្រោះសម្រាប់តែបណ្ដាប្រទេសណាដែលធ្លាប់នៅក្រោមអាណានិគមរបស់ខ្លួននិងតំបន់ការ៉ាអ៊ីបករណីនេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រទេសអាមេរិកឡាទីនចំនួន5និងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1591ហើយ4ឆ្នាំក្រោយមកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានសម្រេចគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងនោះទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបបានកែប្រែបទបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏វិធានការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវិធានការបែបនិមិត្តរូបភាគច្រើនតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ណាមួយទេជាការឆ្លើយតបទៅវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កំហិតពាណិជ្ជកម្មលើទំនិញអឺរ៉ុបដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចិត្ត200,000,000,000ដុល្លារចំនួននេះបានអូសបន្លាយរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ទៀតមុនពេលដោះស្រាយចប់នៅឆ្នាំ2009សង្គ្រាមទី4គឺសង្គ្រាមដៃថែបសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់តែមានឧស្សាហកម្មដៃថែបដែលគ្របដណ្ដប់ពាក់កណ្ដាលនៃពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែមកដល់ទសវត្ស1980ឧស្សាហកម្មនេះបានជួបភាពត្រដាបត្រដួសហើយធ្លាក់មកដល់ឆ្នាំ2000គឺឧស្សាហកម្មដៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានតែចំនួន 10% ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនរបស់ពិភពលោកដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលខាងឧស្សាហកម្មដៃថែបនេះរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George W. Bush បានដាក់ពន្ធគយបែបការពារលើដៃថែបនាំចូលរហូតដល់ 30% នៅក្នុងឆ្នាំ2002វិធានការនេះបានធ្វើឲ្យដៃគូពាណិជ្ជកម្មនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខឹងសម្បាដៃគូពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះមានដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងរុស្ស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបានរៀបចំផែនការភ្លាមៗដើម្បីយកពន្ធគយសងសឹកលើសត្វមាន់វិញ្ញាណភ័ណ្ឌនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់អាមេរិកាំងជាងនេះទៀតពន្ធគយនេះបានបង្កើនថ្លៃចំណាយសម្រាប់ឧស្សាហកម្មអាមេរិក ដែលទិញដៃថែបមកធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមដោយធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារប្រហែលជិត200,000ការងារនៅក្នុងវិស័យប្រើប្រាស់ដៃថែបដែលចំនួននេះគឺច្រើនជាងចំនួនការងារសរុបនៃឧស្សាហកម្មដៃថែបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានបើកចំហទីផ្សារនិងក្លាយទៅជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2001មកប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមផលិតយ៉ាងច្រើននិងបានក្លាយទៅជាប្រទេសនាំចេញយ៉ាងធំដែលការនេះបាននាំឲ្យមានអធិរាជនៃពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកករណីនេះគឺជាក្តីបារម្ភជាយូរមកហើយសម្រាប់អ្នកនយោបាយអាមេរិកដូចជាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាដើមក្នុងអំឡុងអាណត្តិទី1របស់លោកដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2017លោកត្រាំបានដាក់ពន្ធគយយ៉ាងទូលំទូលាយលើទំនិញរបស់ចិនដូចជាគ្រឿងប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូនិកគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យនិងគ្រឿងបន្លាស់គ្រឿងយន្តជាដើមចិនបានសងសឹកវិញដោយយកពន្ធគយលើឧស្សាហកម្មមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជារថយន្តនិងកសិកម្មជាដើមជាពិសេសបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មសម្ដែងជាងរបស់អាមេរិកសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានបន្តរហូតមកដល់អាណត្តិទី2របស់លោកត្រាំដោយលោកត្រាំបានប្រកាសយកពន្ធគយបន្ថែមចំនួន 10% លើទំនិញចិនបន្ទាប់ពីលោកបានចូលកាន់តំណែងភ្លាមលោកត្រាំក៏បានដាក់ពន្ធគយ 25% ផងដែរលើទំនិញនាំចូលពីមិចស៊ិកនិងកាណាដាដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់គម្រាមពន្ធគយលើបណ្ដាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជារឿងថ្មីទេដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហើយគឺមានការដាក់គម្រាមពន្ធគយទៅលើប្រទេសជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មីនៅពេលនេះគឺវាលើសពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មពីព្រោះអីការយកពន្ធគយនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែននិងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដែលជារបៀបវារៈដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានបដិញ្ញាថានឹងសងសឹកចំពោះអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការដាក់ពន្ធគយតាមទៅនឹកឃើញរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក៏បានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាឆ្លើយតបនឹងរឿងល្អដោយរឿងអាក្រក់ផងដែរលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍ថានេះគឺជាផ្នែកនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការបង្ហាញថាខ្លួនគឺជាកម្លាំងអនុភាពមួយសម្រាប់ស្ថិរភាពសកលលោកអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំនយោបាយប្រចាំឆ្នាំធំបំផុតរបស់ចិនរៀបចំឡើងយ៉ាងល្អិតល្អន់ដើម្បីបង្ហាញពីជំនឿទុកចិត្តទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានងាកមកផ្តោតលើអាមេរិកដោយបន្ទោសក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះការបង្កើនភាពតានតឹងនិងការរំខានដល់ពាណិជ្ជកម្មសកល
ស៊ីញូបដឺហ្វាន់ឈូជូជី美国应该复盘一下你们从这些年的关税战、贸易战中得到了什么？
ដោយពាក្យស្លោកចិននិយាយអញ្ចឹងបើខ្លួនបរាជ័យយើងត្រូវមើលលើខ្លួនយើងអាមេរិកគូពិនិត្យឡើងវិញលើអ្វីដែលបានកើតឡើងតើសម្រាប់បានអ្វីពីការដាក់ពន្ធគយនិងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះ
លោកវ៉ាងហៅពន្ធគយអាមេរិកថាតាមតែនឹកឃើញនិងគ្មានទំនួលខុសត្រូវតាំងពីត្រឡប់មកកាន់តំណែងវិញលោកត្រាំបានដំឡើងពន្ធគយខ្ពស់លើចិនដោយចោទចិនថាធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនស្មើភាពហើយគំរាមកំហែងលើឧស្សាហកម្មអាមេរិកលោកត្រាំក៏បានដកខ្លួនចេញពីស្ថាប័នសកលនានាផងដែរចិនបានឆ្លៀតឱកាសតាំងខ្លួនជាអ្នកការពារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
រុករមេកកូជាទូខាងដៅបង្គោលយូសិនទូមីស៊ីស្លីឌីវេណាជេកសិជាចាង
សម័យថាបើគ្រប់ប្រទេសគិតតែពីអត្តភាពរបស់ខ្លួននិងគិតតែពីអានុភាពនិងឋានៈនោះពិភពលោកនឹងដើរថយក្រោយទៅគោរពច្បាប់ប្រៃហើយ
ទោះលោកវ៉ាងអំពាវនាវឲ្យមានស្ថិរភាពលោកបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់នៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះចិនបានបង្កើនសមយុទ្ធយោធានៅក្បែរកោះគ្រប់គ្រងនៅខ្លួនឯងនេះទោះមានសារធ្ងន់ធ្ងរកាលពីសប្ដាហ៍មុនអ្នកវិភាគថាចិនមានភាពប្រយ័ត្នប្រយែង
They have to appear strong in front of the domestic audience
ពួកគេត្រូវបង្ហាញភាពខ្លាំងក្លានៅចំពោះមុខទស្សនិកជនក្នុងស្រុកដូច្នេះយើងអាចឃើញពីវោហារសាស្ត្រនានាតែអ្នកសង្កេតការណ៍ពូកែតាមមើលសកម្មភាពពិតប្រាកដជាជាងគ្រាន់តែវោហារសាស្ត្រ
ទោះចិនបានឆ្លើយតបទៅលោកត្រាំដោយយកពុនកយដែរចិនហាក់ដូចជាប្រយ័ត្នប្រយែងមិនចង់បង្កើនភាពតានតឹងជាមួយមេដឹកនាំអាមេរិកដែលពួកគេមើលឃើញថាជាមនុស្សពិបាកស្មាន
This is something that the Chinese authoritiesEven up to now has difficulties in managing because
នេះជាអ្វីដែលអាជ្ញាធរចិនរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែពិបាកគ្រប់គ្រងព្រោះគេធ្លាប់នឹងស្ថិរភាពអង្គភាពដែលត្រូវបានស្គាល់និងប្រតិបត្តិទៅតាមដំណើរការស្គាល់ច្បាស់ដែលពួកគេអាចគ្រងទុកជាមុន
ភាពមិនអាចទូទាយបានធ្វើឲ្យក្រុងប៉េកាំងមិនប្រកាសប្រជាអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ខណៈភាពតានតឹងកើនឡើងចិនត្រូវសម្រេចថាតើនឹងត្រូវថយមួយជំហានឬត្រូវតបតវិញឲ្យខ្លាំងជាងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
តតនេះគឺជាទស្សនៈដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ដំណើរទស្សនកិច្ចការពិភពថ្មីថ្មីនេះដោយមន្ត្រីកំពូល3រូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងមួយនៅព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកបានបញ្ជាក់ពីការខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ឈប់លំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងថ្នាំញៀនប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ចូលក្នុងប្រទេសលោកអនុប្រធានាធិបតី Chili Vance បានថ្លែងថាជាអកុសលយើងដឹងថាពីព្រោះតែអ្វីដែលបានកើតឡើងវិបត្តិព្រំដែនបានក្លាយជាបញ្ហាមួយនៃការស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិហើយវាក៏ខ្លាយជាអ្វីដែលតម្រូវឲ្យក្រសួងការពារជាតិពាក់ព័ន្ធផងដែរជាអកុសលបច្ចេកវិទ្យាដ្រូនដែលក្រុមជួញដូរថ្នាំញៀនខាតែលកំពុងប្រើប្រាស់តម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបខាងយោធានិងការគ្រប់គ្រងពីយោធាអ្នកស្រីទុលស៊ីហ្គាបាតនាយិកាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថាមនុស្សជាង21លាននាក់កំពុងឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់ចាប់ពីតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលមកមានមនុស្សជាង 4,000 នាក់ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់យើងដោយប្រើបណ្ដាញសាខាក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬ ISIS មជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់យើងកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យប្រកាសថាយើងមានប្រភពតែមួយសម្រាប់ទួតពិនិត្យដែលយើងគិតគូរថាតើនរណាប្រកាសកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលបង្កការគំរាមកំហែងហើយនឹងយកពួកគេចេញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Peter Hexet បានថ្លែងថាក្រសួងការពារជាតិមានឧបករណ៍ដែលយើងអាចប្រើមិនត្រឹមតែកងទ័ពមិនត្រឹមតែការស៊ើបយកការមិនត្រឹមតែឧបករណ៍ក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំផែនការនិងសមត្ថភាពពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអ្វីដែលការយាមល្បាតព្រំដែនកំពុងធ្វើរួចហើយអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chili Vance បានថ្លែងទៀតថាមជ្ឈបាយមួយនៃមជ្ឈបាយនានាដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រាកដគឺថាយើងកំពុងពង្រឹងព្រំដែនរបស់យើងដែលយើងធ្វើឲ្យមានភាពកាន់តែងាយស្រួលឡើងសម្រាប់មនុស្សដែលស្ថិតនៅទីនេះខុសច្បាប់ត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញប្រសិនបើអ្នករស់នៅទីនេះខុសច្បាប់សារមកពីរដ្ឋបាលរបស់យើងគឺអ្នកត្រូវតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយប្រសិនបើអ្នកចង់មកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដាក់ពាក្យតាមរយៈបណ្ដាញត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលមីស៊ីចាំបាច់អនុវត្តបញ្ហាអន្តរប្រវេសឲ្យបានប្រកបប្រជាយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមីស៊ីជួយខ្លួនឯងប៉ុន្តែក៏នៅក្នុងដំណើរការមួយដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានទស្សនាបទវិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីពលរដ្ឋនៅដែនកោះ Greenland ចេញទៅបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃគីនេះដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីរឿងនេះជាមួយនឹងលោកម៉ែនកំសែងចាលោកកំសែងអាចជម្រាបបានទេថាតើការបោះឆ្នោតជាតិលើកនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះដែនកោះ Greenland នេះ
បាទសូមអរគុណនេះគឺជាប្រធានបទសំខាន់មួយកាលពីដើមមកគឺ Greenland មិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែចាប់តាំងពីលោក Donald Trump លោកបានសម្ដែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍ចង់យកការវិនិយោគឬក៏គ្រប់គ្រងតំបន់ Greenland នេះមកគឺការចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺខ្លាំងណាស់ដូច្នេះការបោះឆ្នោតលើកនេះត្រូវបានគេតាមដានមើលនឹងគឺដោយដិតដល់បំផុតដោយបណ្ដាញអន្តរជាតិសូម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មាននឹងក៏ទៅទីនោះជាច្រើនហើយសូម្បីតែនៅខាងជប៉ុនក៏បញ្ជូនអ្នកសារព័ត៌មានទៅយកព័ត៌មានហើយអ្នកដែលទៅពីតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនឹងក៏ទៅយកព័ត៌មានដែរពីមុនមកគឺមិនដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ទេហើយដូច្នេះការបោះឆ្នោតនៅលើកនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលអាចនឹងកំណត់ថាតើទិសដៅ ទៅណារបស់ Greenland ពីព្រោះយើងនឹងអាចដឹងតាមរយៈអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយពីព្រោះគឺតំបន់នេះគឺមានធនធានរ៉ែច្រើនដែលអាចនឹងជាការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកវិនិយោគទុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោក Donald Trump បានគឺថាផ្ដល់ជូនតំបន់នេះ
ចាចាអញ្ចឹងឃើញថាការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ដែនកោះ Greenland នេះចាលោកកំសែងឃើញថាដែនកោះនេះមានទំហំរហូតទៅដល់2លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាប៉ុន្តែមានប្រជាជនតិចមែនទែនគឺត្រឹមតែ 57,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាតំបន់នេះហាក់ដូចជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក
បាទគឺចាប់តាំងតែពីលោក Donald Trump លោកចូលកាន់អំណាចនៅខែមករាមកគឺលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើតំបន់ Greenland នេះគឺដោយសារឈរដោយឈរលើកត្តាសន្តិសុខសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតំបន់នោះគឺជាតំបន់ដែលអាចនឹងមានការវាប្រាពីរុស្ស៊ីមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងកាត់មីស៊ីលទៅឆ្លងកាត់តំបន់នោះដូច្នេះលោកចំណាប់អារម្មណ៍គឺលើបញ្ហាសន្តិសុខទន្ទឹមនឹងនោះគឺទៅលើធនធានរ៉ែធនធានរ៉ែគឺតំបន់ Greenland មានធនធានរ៉ែកម្រនឹងច្រើនដែលឥឡូវនេះគឺដោយសារតែការរលីទឹកកកជាបណ្ដាបណ្ដាពីព្រោះតំបន់ Greenland ពាក Green នឹងពណ៌បៃតងប៉ុន្តែដល់ពេលការពិតវិញគឺទឹកកកច្រើនមិនមែនពណ៌បៃតងទេពណ៌សទៅវិញទេហើយទឹកកកចាប់ដើមរលីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតំបន់មួយចំនួនអាចធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែបានដែលគឺគេចូលធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ហើយសម្រាប់ប្រទេសដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺខាងរុស្ស៊ីហើយនិងខាងចិនក៏បានផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគទុនយ៉ាងខ្លាំងទៅលើតំបន់នឹងផងដែរទាំងខាងយោធានោះបាទ
ចាចាលោកកំសែងឃើញថាតាំងពីឆ្នាំ2009មកតំបន់ Greenland នេះគឺថាអាចធ្វើប្រជាមតិដើម្បីទទួលបានឯករាជ្យពេញលេញតែម្ដងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគឺឆ្នាំ2025ហើយនៅតែមិនទាន់មានការបោះឆ្នោតធ្វើប្រជាមតិហើយសូម្បីតែនៅលើសញ្ញកឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតជាតិលើកនេះក៏មិនមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែរតើហេតុអីបានជាមានរឿងនេះកើតឡើង
រឿងសំាញ់បំផុតគឺទៅលើគេហៅថាស្ថានភាពរស់នៅរឿងសេដ្ឋកិច្ចជារឿងចម្បងតែម្ដងពីព្រោះសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺប្រទេសដាណឺម៉ាកបានជួយប្រទេសដំមន់ថាដំមន់ Greenland ហ្នឹងគឺក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះប្រសិនបើ Greenlandទីមទីឯករាជ្យមកគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងប្រជាពលរដ្ឋតែហើយมันមានអ្នកវិនិយោគទុនទៅលើធនធានរបស់ខ្លួនដូច្នេះអាចនឹងជីវភាពរបស់ខ្លួននឹងធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងហើយ Greenland ទោះបីជាមានភ្លើងខៀវឲ្យធ្វើប្រជាមតិដើម្បីឯករាជ្យក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅចិត្តមិនទាន់ដាច់ទេនៅរងចាំមើលស្ថានភាពឲ្យបានជាក់ស្ដែងទៅតែលោក Donald Trump លោកបានសម្ដែងចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើតំបន់ Greenland ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមានការចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយនៅប្រជាពលរដ្ឋ Greenland ហ្នឹងបានជាការបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈសំខាន់ណាស់ថាតើអ្នកណាឈ្នះនិងកំណត់ទិសដៅឲ្យបានជាក់លាក់ថា Greenland នឹងទៅទិសណាបាទ
ចាអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិគេអាចនឹងដឹងនៅពេលណាដែលទៅលោកកំសែង
ការបោះឆ្នោតនឹងដោយសារតែស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមានតែមួយទេនៅក្នុងទូទាំង Greenland តែម្ដងដោយសារអ្នកបោះឆ្នោតមិនមានច្រើនទេដូច្នេះលទ្ធផលគឺប្រហែលជានៅថ្ងៃពុធដឹងហើយហើយគេមិនដឹងថាតើគេមិនទាន់មានការស្ទង់មតិខាងចេញពីបោះឆ្នោតនឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើផ្អែកទៅលើការស្ទង់មតិក្នុងពេលកន្លងមកគឺគណៈបកប្រឆាំងដែលមិនកាន់អំណាចនឹងហាក់ដូចជាមានទំនោរនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនណាប្រឆាំងនោះគឺដឹកនាំដោយលោកសៃអលសិនហ្នឹងគាត់មានទំនោរក្នុងការទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសដាណឺម៉ាកដើម្បីមកគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងហើយយើងដឹងថាពាក្យស្លោករបស់ដាណឺម៉ាកមួយគឺគាត់សុខចិត្តមិនថាមិនស្អប់អាមេរិកទេចូលចិត្តអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបដាក់ប្រទេសនឹងដើម្បីលក់ទេគឺដើម្បីសម្រាប់តែការវិនិយោគទុន
ចាអញ្ចឹងអាចវិនិយោគជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ដៃគូផ្សេងទៀត
ជាការពិតបាទ
ចាចាសូមអរគុណដល់លោកកំសែងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីរបស់ VA នៅពេលនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីស្អែកទៀតគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំហុងចិនដា
ហើយខ្ញុំម៉ែនកំសែងសូមអរគុណដែលបានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា